بسم الله الرحمن الرحيم كلنتي وعن اوناك سنقير تقيمها يقدر انت مدن او ميل كستواد كسوغن تهين ومالين تلادا تاريخ دو اي كواستي سنتا هاي صدنك بيشا جون سند اللبادة كنشان يتبانك كسو دوادا لغيسيغا ورك راديو ورديرو دان waxaa laga dareemayaa magaalada Muqdisho ee xarunta dalka Soomaaliya u diyaar garowga 2 July oo ku asteysan maalinta birri ah oo ku beegan 1906kii xilligii xornimada ay qaateen gobolada Koonfureed ee dalka iyo sidoo kale markay isku biireen gobolada Waqooyi iyo Koonfureed ee Soomaaliya gudiga dawladda federaalka ee Soomaaliya u xilsaartay ayaa waday muddooyinkii laga soo dhaafay qabanqaabada ku aadan munaasabadan oo lagu madarsan yahay inay ka dhacday maalinta birri ah gudaha magaalada Muqdisho iyo qayb ka mid ah gobolada dalka Soomaaliya. Dhanka kale, amniga caasimadda Soomaaliya ayaa si aad ah loo adkeeyay iyadoona wadooyinka qaar la soo dhoobay ciidamo aad u far badan oo ka tirsan kuwa dawladda federaalka ee Soomaaliya qaybooda kala duwan kuwaas oo xaqiijinaya amniga caasimadda waxayna sidoo kale ciidamadu taageen yihiin wadooyinka iyo qaar ka mid ah xaafadaha magaalada Muqdisho gaar ahaan goobaha lagu wadaa in maalinta birri ay ka dhacaan munaasabadaha lagu weynaynayo 2 July oo ku asteysan 1906kii markii ay ka xurmeen gobolada Koonfureed gumeystiga Talyaaniga laba askari oo ka tirsan kuwa aruuriya canshuuraha oo dawladda hoose ayaa maalintii shalay galinkii dambe waxa lagu dilay degmada Waaberi ee gobolka Banaadir xilli ay ku hoolanayeen aruurinta canshuurta suuq ku yaala gudaha degmadaas oo lagu magacaabo suuqa Beerta kooxaha dableyda ee diiday askartan ayaa waxa la sheegay inay ku hubaysanayeen buskoolado askartan maysan wadani waxba waxana durba goobtaasi ka baxsaday milishiyadkii falkaasi fuliyay iyadoona durba goobta ay soo buuxiyeen ciidamo ka tirsan kuwa dawladda federaalka ee Soomaaliya oo joogay meelaha sidaasi kaga fogaan goobta dilkaasi uu ka dhacay kuma ayna guuleysan inay gacanta ku soo dhigaan kooxii dilka ka dambeeyay balse waxa mar dambe ay xireen qaar ka mid ah wadooyinka soo gala degmadaasi iyadoona baaritaano la sameeyay markii dambe ayna waxba ka soo bixin waa askar waa shakhsiyaadkii 10aad ee lagu dilo gudaha degmadaasi tan iyo markii ay curatay bisha Ramadaan waxaana sidoo kale ka horeeyay qaar ka mid ah ciidamada ka tirsan dawladda oo siyaabo kala duwan lagu dilay gudaha degmadaasi iyadoona kooxaha falka dilka geysanaya inta badan ay ka baxsanayeen goobahaasi gudiga doorashooyinka madaxtinimada ee maamulada gobolada maamulka gobolada dhexe ee Galmudug ayaa waxa ay sheegeen in ay laga bilaabo maanta oo salaasa ay bilaabanayso qabashada araajida madaxtinimada ama dadka ku tartamay madaxtinimada iyo madaxweyne ku xigeenka maamulkaasi iyadoona ay ku egtahay maalinta birri ah saacadu markay ay tahay 12:12 duhurnimo waxaana gudigan masuul u hadlay oo lagu magacaabayay Maxamuud Aadan Umar oo sheegay in ay tahay in si degdeg ah loo soo gudbiyo araajida madaxtinimada maamulka gobolada dhexe dadka ku baratamaya ee Galmudugga.
Kooxaha madaxweynaha iyo madaxweynaha ku xigeenka dowlad goboleedka Galmudug waxay go'aamiyeen kadib markii ay la soo tashadeen guddoonka baarlamaanka dowlad goboleedka Galmudug in la wargeliyo musharaxiinta u tartamaya xilka madaxweynaha iyo madaxweyne ku xigeenka dowlad goboleedka Galmudug laga bilaabo maanta waxaana lagu wargelinayaa inay soo gudbiyaan araajidooda iyo taariikh nololeedkooda ama CV-gooda laga bilaabo 30-6-2015 ilaa iyo 10-7-2015 saacadu markay tahay 12:00 duhurnimo
hadalka gudoomiyaha gudiga doorashooyinka madaxtinimada Galmudug ayaa waxa uu imaanayaa xilli magaalada Cadaado ay ka soconayso olole ku aadan musharaxiinta u baratamaya xilkaasi oo siyaabo kala duwan ula kulmaya mudanayaasha baarlamaanka Galmudug kuwaas oo baryihii lasoo dhaafayna waday xororsi ku aadan sidii mid waliba ugu guuleysan lahaa xilka madaxtinimada ee maamulka Galmudug gudoomiyaha magaalada Cadaado ee maamulka Ximini Xeeb ayaa waxa uu sheegay in si aad ah loo adkeeyay amniga magaaladaasi iyadoona lagu wadaa 4 July in la doorto madaxweynaha maamulka Galmudug iyadoona tiro musharaxiin ay u baratamayaan gudoomiyaha oo ka hadlay gudaha magaalada ayaa waxa uu sheegay in ay si aad ah u adkeeyeen ammaanka sidoo kalena ay ka qayb qaadanayaan sidii loo sii hagaajin lahaa. Waxa uu sheegay inay suurtagal tahay inay wax dhacaan, balse waxa uu sheegay in ay isku dayi doonaan inay ka hortagaan wax walba oo la xiriira ama ka soo horjeeda ammaanka ee ka dhici kara gudaha magaalada Cadaado.
horumarkuna meel wanaagsan uu samaynayaa. Sidoo kale waxaa ka jiray maamul samaynta gudub iyo galgaduud oo maamulkii galgaduud la asteeyey. marka barnaamijkiisi waa meel fiican oo aada iyo aada u fiican oo maraya oo dabagalo ku dhow doorashadii madaxweynaha kale ahaa dhiman. marka barnaamijkaasi meel fiican ayuu marayaa, waa boqolkiiba boqol. haddii wax dhacaan oo waxuun iska dhici karo ilaahay baa waxaan wata. marka laakiin hadda aada iyo aada u wanaagsan yahay. waxaan kaloo ku sheegayaa guddoomiyaha baarlamaanka waa la doortay, kuxigeenadiisi waa la doortay. sidoo kale maamulka laga dhisayaa degmada Cadaado ee galmudug wuxuu ka duwan yahay maamulada kale oo soomaaliya loo dhisay oo kor laga bilaabay ayuu ka duwan yahay. waa maamul marka hore ergala isku keenay, odayaalkii la xareeyey, haddana baarlamaan la xareeyey, baarlamaankii guddoomkiisii doortay. markaas kabacdi haddana madaxweynihii la dooranayo. waa maamul oo sayskiisa hoose aada loo dhigay oo aada looga shaqeeyay waaye. marka guul wanaagsan ayaa kasoo baxday.
halka warkaasi aad kala socotaan waa Raadiyo Wardheer. wasiirka warfaafinta ee maamulka Qaatuma ayaa waxa uu sheegay inuu si aada u soo dhaweynaya dhismaha maamulka galmudug ee haatan lagu doortay magaalada Cadaado. mudanayaashii baarlamaanka iyo sidoo kale gudoomiyaha iyo ku-xigeenadiisa waxa uuna sheegay in ay dhowaan dhici doonto doorashada madaxtinimada maamulkaasi. waxa uu si aada u weeraray siyaasadda maamulka Puntland, gaar ahaan hogaamiyeyaasha maamulkaasi oo u tilmaamay in dana gaar ay ka leeyihiin arrinta federaalisimka dalka Soomaaliya. waxa uuna sheegay ama si aada u cambaareeyey banaanbaxyadii dhowaan ka dhacay qaar ka mid a magaalooyinka maamulkaasi uu ka arrimiyo sida waqooyiga Gaalkacyo, Burtiinle iyo sidoo kale Garoowe, kuwaas oo u sheegay in lagu gubay qaar ka mid a sawirada qaar musharixiinta ka tirsan ee maamulka galmudug u baratamaya xilkiisa madaxtinimo. arrintaas oo ku tilmaamay inaysan ahayn mid ka timid quluubta shacabka Puntland, balse ay tahay mid lagu qasbayo sida hadalka u dhigay wasiirka warfaafinta ee maamulka Qaatumo, ninka lagu magacaabo Maxamed Gacmeeye, oo la hadlayay qaar ka mid a warbaahinta.
waa qabyaalad waqtigii idinka soo daahday. waa nasiib darro madaxda ixtiraam kale ee silsilada ummadda lagu doortay ee aan dal yar jilaabin ee weliba dagaal fiican waqtigan ku jiriya dalka sidii nidaamka federaalismka loo wada gaarsiin lahaa. in sawiradooda la gubo oo sawiradooda la caayo oo sawiradooda la fool xumeeyo, iyagana waxaan leenahay inta soomaaliya walaal idiin haysaa ka badan ee aan ka midka nahay dadkaas ee la khaldaya shacabka ee walaalihiinana u dulqaata caqligooda kama imaanin dad siyaasadda ku shaqaleh oo wax xumaynaya dadkaas adeegsanaya shacabka reer Puntland ayaa loo xanaaqin, laakiin dadka siyaasaddooda hayaya.
wararka aynu ka helayno gobolka Shabeellaha Hoosena waxa ay tilmaamayaan in mar kale ay isaga soo baxeen ciidamadii midowga Afrika ee AMISOM iyo kuwii dowladda iyo ciidan la sheegay inay ka socdeen dhanka iyo maamulka Koonfur Galbeed Soomaaliya deegaanka Leego, oo ay maalintii shalay mar kale dib ugu laabteen ciidamadaasi iyo sidoo kale dhinacyada isgarabsanaya ee ka wada tirsanaa ciidanka dowladda iyo kuwa AMISOM iyo kuwa maamulka Qaatumo ama maamulka Koonfur Galbeed Soomaaliya. wararka leega ka imaanaya ayaa waxa ay sheegayaan in haatan ciidamadaasi ay dib kaga soo gurteen magaalada, iyadoo la sheegay magaalada in looga shakiyey in ay miinooyin ku abuureen ururkii Al-Shabaab ee gacanta ku dhigay 2 cisho ka hor magaaladaasi, markaasoo dagaal aada u qararay la galeen ciidamadii midowga Afrika, gaar ahaan kuwa ka socda waddanka Burundi, iyadoona khasaare aada u fara badan uu soo gaaray ciidamadii midowga Afrika ee AMISOM. wararka laga helaya leega ayaa waxa ay sheegayaan haatan in xaaladdu ay tahay mid aan deganeyn, iyadoona dadkii weli aysan ku soo laaban gudaha magaalada, sida uu ku waramay wasiirka dalxiiska ee maamulka Koonfur Galbeed Soomaaliya Cumar Aadan Xasan Cumar Dheere. waxa uu sheegay in xeelad dagaal ay tahay ka bixitaanka magaalada iyo sidoo kale goobo kaloo dhowr oo ka tirsan gobolka Shabeellaha Hoose, iyadoona ku talagalka uu yahay sidii loo baaritaano loogu samayn lahaa, sidoo kalena dagaalo kale loogu qaadi lahaa goobaha haatan ay fariisimaha ku leeyihiin ururka Al-Shabaab ee inta badan geysta weerarada ku dhufa oo ka dhaqaaqda ah ee lagu hayo qaar ka mid ah maamulka Koonfur Galbeed deegaanada uu ka arrimiyo, gaar ahaan gobolka Shabeellaha Hoose.
waa eelo dagaal. waxaa dhici karta ciidanka biiri meeshaan hadda culaysa kusoo saarna markii la yihahda meeshaas ka baran meel kale ka wareega dhici karta bixitaan. wax la yihahda leegadii shalay waa la qabsadin lahaya, arrimaanta gacanta lagu hayaa دكتور وعلى يابا إني إذا ما دواي كل حليب كبت حين حياة تقال إنجرام بورف هو ينجرام وتقال هل كذا البلاد ربانا تأكرتا مركا شعر دوميا لديه وعلى ذي صوب حيا لديه وعلى ذي صوب حي مدرته وعلى ذي صعبا روما يكتبي يعني من رقا يلدان طوال مغلب من جنة دولي
عمر دير وزيركا dalxiiska ee maamulka koonfur galbeed Soomaaliya waxa uu ka mid yahay tirada dad oo ka badbaaday weerarkii lagu qaaday Leego waxa uu sidoo kale haatan ku sugan yahay magaalada Muqdisho ee xarunta dalka Soomaaliya ayadoona uu sheegay in ay tahay arrinta weerarkii Leego mid kidis ahaa ee kaga yimid dhanka ururka Al-Shabaab taa uu sheegay in Leega ay marto dhowr wado oo ka yimaado gobolka Hiiraan iyo shabeelaha dhexe waxa uu na sheegay in Al-Shabaab gurmadaad u farabadan ay ku sameeyeen arintaas sidii ay gacanta ugu dhigi lahaayeen deegaanka Leego oo xudun oo ah wadooyinka ay u adeegsadaan inta badan isu socodka gobolada koonfureed ee dalka Soomaaliya arintaas oo haatan uu sheegay sidoo kale inay ku la yihiin sidii gabi ahaanba ay u burburi lahaayeen wadadaasi Waddanka Kenya waxaa la sheegayaa sida uu qoray wargeys ka soo baxay magaalada Nairobi in Al-Shabaab ay mushaarad siiyaan arday ka mid ah ardayda dhigata jaamacadaha iyo dugsiyada sare ee ku yaala gudaha waddankaasi waxa uu na sheegay in Al-Shabaab si qarsoodi ah ay kaga qortaan ciidamo gudaha waddankaasi Kenya kuwaas oo ay kula dagaalami doonaan sida uu tilmaamay wargeyska dawladda Kenya nin kamida amniga wadankaasi qaybaha saraakiisha amniga ugu sareysa oo lagu magacaabo gaar ahaan dhanka amniga Isaaq Ojenka ayaa waxa uu sheegay in ay hayaan xogaha ku aadan arrimahaasi ee ah in Al-Shabaab ay askareeyaan ciidamada ama ay askareeyaan ardayda dugsiyada sare iyo kuwa jaamacadaha gaar ahaan kuwa ka soo jeeda Islaamka waxa uu na sheegay sidoo kale in ay u badanyihiin dadka ay qoranayaan dadka Soomaalida sida uu hadalka u dhigay wargeyska ayaa waxa uu tilmaamayaa in gudaha waddankaasi Kenya iskuulo iyo jaamacado ku yaalo ay Al-Shabaab arday ku siiyaan mushaarad kuwaasi oo ay u adeegsadaan helista xog iyo sidoo kale sidii ay u qori lahaayeen ama ay u ciidamay lahaayeen ardaydaasi dawladda Giriigana waxa ay sheegtay in ay midowga Yurub ugu baaqayso in ay faragelinta ka daayaan dad waddankaasi gaar ahaan dhanka dimuqraadiga waxaana maanta lagu wadaa in waddanka Giriig ay ka dhacaan dibadbaxyo waaweyn oo lagu ayidayo go'aanka dawladda waddankaasi iyo sidoo kale mid looga arreysanayaba dawlad midowga Yurub deymaha oo siiyay waddankaasi oo maalmihii la soo dhaafay hadallo kala duwan ay ka soo baxayeen warkii aad kala socoteen raadiyo wardheer aqyaarta qiimaha iyo qadarinta mudan waa naga inta waxa warkiidin akhrinayay anigoo ah maxamed nuur amin tan iyo tan mar kale dib ugu kulmayno warkan warka xiga waxaan idin kaga tagayaa sidaa iyo nabadgelyo assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh